Det har vært tungt det her.
Ja, det kan du mildt si. Det var... Ja, det borte I helvete for øyeblikket.
Vi på... I pressen, vi hadde jo panorama...
Trenger ikke å ha med så mye mer klipp enn det.
Borte I helvete. Det her.
Det borte I helvete. Det han sier, Antonsen. Hvem tar Antonsen? Der får du rene ord for pengene.
Ja, du gjør det som regel det, Frank Kentare, og noen flere, også I Tilsdalen, men det jo sånn det. Det fem strake tap, og helt sist på tabellen og krise.
Og fire strake tap I åpningen, det hadde vi opplevd før. Fem strake tap, det har vi aldri opplevd før. Det tidenes dårligste seriestart for tidlig I Eliteserien.
Ja, det det. Det rødlys, blålys, alt, alle farger.
Alle farger går av. Men hva vi skal si om, ja, hvordan skal vi angripe det her? Skal vi begynne bare med kampen I går, som jo selvfølgelig avgjøres av et straffespark på overtid? Skal vi tenke kampen som helhet først, eller skal vi se på det straffesparket?
Nei, vi begynner jo ukronologisk, så vi går på straffesparket.
Tar avgjørelsen?
Ja.
Som kommer, altså målet kommer jo I 90 pluss 6, straffen kommer vel noen minutter før det da.
Ja, 90 pluss 2 kanskje.
Ja, noe sånt. Og det har blitt gjenstand for debatt, og hva tenker dere, Kara, Øyvind og Lars, som jo sitter her, la med meg, som heter Anders?
Fotball ses jo I, ikke I sakte film, det ses på I normal, holdt på å si, film. Og der og da så skjønte jeg ikke helt at det her skulle bli straffespark. Men så ser du jo reprisen, og så ser du at det en hodeduell, og at Anders Jensen prøver å hedde ballen, I stedet for så hedde han rett I hodet til en som vinner ballen. Og da tenker jeg at Sagi I sin fulle rett å blåse straffe, selv om den I realtid ser soft ut.
Jeg litt der jeg også, for jeg synes Mats Hansen ikke alltid 100% enig med alt han melder på det sosiale mediet tidligere kjent som Twitter, men sammenligner det med en duell langs bakken da, der en først på ballen og så kommer en for sent inn og tar den andre, og det jo egentlig det som skjer, så... Ja, jeg synes det kan forsvare seg at det blåser straffe der, så kan man være uenig I det, men så det andre ting å diskutere rundt det her da. Lars, du sitter og tripper litt og brenner inne med noen ting.
Ja, vi snakket jo litt om ting, selvfølgelig før vi gikk inn her også vidt, men det her med var, ikke sant, det jo en situasjon rett I forkant. Tobias Guddal, 2 meter høy, imponerende I sine første kamper for TIL, jo I en luftduell halv sekunde før det her. Han får en klar dytt I ryggen, altså misser da si heading på grunn av den dytten. Det har man jo sett, I hvert fall i Premier League I løpet av sesongen, at man kan jo gå bak I en avgjørende situasjon og dømme et frispark, så det selvfølgelig, det her før straffesparket, men etter min mening skal jo VAR gå inn og se på en helhet her, og de to situasjonene henger åpenbart sammen. Den duellen med Jensen og Svensen oppstår sannsynligvis ikke hvis Guddal får hedda unna der. Så den kan de ta, og så vil jeg si at selve situasjonen jeg ikke helt på linje med dere, for jeg tenker det at jeg så den I går, jeg har også vært liksom vekslet litt på hvordan jeg, ja, hva jeg konkluderer med den situasjonen, men Jensen, Anders Jensen kan jo gjøre ting annerledes kanskje, men når sammenstøtet mellom hodet til de her to guttene skjer og jeg føler jo Zlatko Tripic veldig på at det viktigste at det gikk bra med dem og hodene deres, men når det sammenstøtet skjer sånn som jeg ser det, så det jo Svensen som etter å riktig nok vært på ballen først og hedda, det jo hans hode som I bevegelse når de her to møtes Jensen går ganske rett opp treffer ikke ball så kommer Svensen sitt hode skrått nedover mot hans og treff. Det Svensen sitt hode som bevegelse når de treff. Det synes jeg skiller seg litt fra det her Mats Hansen-eksempelet av en type duell langs bakken.
Ja, det fair enough det, og kanskje vi må se det noen gang til. Jeg synes den dytten der på Guddal, den verdt å diskutere, for det ikke en... Og det lurer jeg litt på, I hvor stor grad vurderte de egentlig den, når de så på bildene? Det som skjedde I forkant der. For det, altså, han får jo ikke en... Det jo ikke en sånn strak arm soleklar dytt, men det en dytt der som får han ut av balanse, og som du inne på, Lars, han hadde nok sannsynligvis klart å hedde unna den ballen hvis han ikke hadde fått den dytten. Så det undrer jeg meg litt på. Hvor mye ble den vektlagt?
Ja, det ikke godt å si. Det vet vi vel egentlig ikke her vi sitter. Men jeg enig i den situasjonen. Den kunne ha vært blåst på, eller burde vært blåst på, for at han hedde jo aldri den ball på den pussige måten, med mindre han har fått en dytt. Og det fikk han. Det ser jo vi tydelig på bildene. Så hvis de bildene hadde vært brukt, eller at Saggi hadde sett det ordentlig, så ville det aldri blitt straffe og 2-1 til Viking i den kampen der.
Så synes jeg Ruben Yttergaard Jensen har en viktig perspektiv etter kampen likevel nå, å si at liksom, de kan kanskje ikke greve seg ned i det her. Nå er det 5 kamper, 5 straffer imot. 2 røde i de, var vel omtrent de 2 siste treningskampene før sesongen. Det har vært situasjoner å diskutere i hver kamp, noen av dem mer diskutable enn andre, men det er en balansegang her på. Det er fryktelig surt for TIL, det er en tvilsom situasjon alt i alt, men det er jo ikke hele bildet. Det er en kamp de kanskje med litt sånn, kunne kanskje ha tapt likevel, holdt jeg på å si, men samtidig selvfølgelig en kamp der det har vært utrolig kjærkommet for TIL å få det her poenget. Men klart TIL nå videre, de kan ikke fokusere og dvele så mye med denne dommerøvelsen som igjen gikk imot dem.
Nei, og det var det jeg synes var bra med de intervjuene. Stort sett etter kampen i går så var det ingen som var interessert i å diskutere om det var straff eller ikke. Altså de ble jo spurt om det, men det var ingen, altså kunne selvfølgelig snakke om det og diskutere og si hva man synes, men det var ingen som, så vidt jeg kan huske, bortsett fra kanskje Jørgen Vik, som var, stilte seg undrende til den avgjørelsen offentlig. Og det synes jeg er rett fokus. Kanskje har de hatt litt feil fokus på tampen av preseason og med inngangen til sesong på alt det her, dommer og ja, appellene og sånne ting som jeg tror faktisk i verste fall gjør at det blir litt sånn energilekkasje i klubben, og ikke minst, det er jo bare mennesker som jobber i NFF også, så de blir jo ikke noe mer glad i TIL når det hele tiden er noe rør og kritikk fra Romsø Arena.
Så er det som Sondre Kåren påpeker på Twitter, at han hadde det tungt i pressesonen i går, han Jensen, det så jeg. Han har jo laget 3 straffer og fått 1 rødt kort til nå i sesongen. Han stiller jo spørsmålet her om det er for risikabelt å spille fast med han. Jeg vet ikke om vi skal trekke den så langt, men han har jo utvilsomt vært involvert i uheldige hendelser så langt i sesongen.
Ja, jeg må si jeg hadde litt vondt av å se han Anders Jensen etter kampen i går. Han har ikke hatt mye flyt i denne her sesonginnledningen.
Ja, mye av det er jo uheldig. Altså, han har laget straffer hjemme mot Brann, den er kanskje, ja, det minst uheldige. Litt sånn småklønnet kanskje, når han tar finne der. Men så er det jo den der han prøver å blokkere Meister, får straffe mot seg der, og den her i går, som jo er, det er jo ikke noe tilsikt i det hele tatt, det er jo uheldig rett og slett,
ja.
Og gir dommeren mulighet til å dømme straffe. Ja, nei, det lugger i hvert fall.
Spørsmålet er, ikke sant, ok, hvis vi kan være enige om noe, at Guddal er inne i varmen sammen med Vetle Skjærvik, og så har du Anders Jensen, hvis han skal ut da, hvem skal inn?
Ja.
Skal du sette Kent Are ned der igjen på venstre stopper? Det er selvfølgelig en mulighet, men hva skjer med midtbanen da? Kent Are var god på midtbanen i går.
Så har du Vådebu, men har han vist at han er noe mer klar enn Anders Jensen?
Det har han jo ikke i Eliteserien. Han hadde...
Det er Barry da, kanskje? Barry er svaret.
Barry kan bli svaret, men er han det allerede nå i mai?
Jeg vet ikke.
Det er det store spørsmålet.
Men Lars, du begynte jo å, vi hadde vel snakket oss gjennom dette straffesparket og begynte å se, trekke de litt større linjene i den kampen i går, for du har straffesparket og du har den her enorme sjansen til Runar Norheim alene med keeper på stillingen 1-1, der man kan snakke om at det er marginer som gjør at TIL ikke vinner kampen. Men ser du kampen som helhet, så er det vel høyst fortjent at Viking vinner kampen. Det må være lov å si det.
Ja. Det er det ikke noe tvil om, Lars.
Nej då, men har inte juxat här och sett, men vad kan skuddstatistiken på mål ha varit något sånt som 6-3 så har Viking nog en metall där år riktigt nog, men sån bortekamp mot ett sånt här lag till ger sig själv, det är i alla fall så pass snart att de ger sig själv en chans att få poäng. det ser vi uppenbart på det att de faktiskt är så nära som de är. Rir flaxen sin lite, men så kommer det Norheim ögonblicket. Vi har snackat mycket om det här, gått lite historiskt och sett på fjolåret och sånt. Det är kanske det ögonblick där typisk till att han runder Norheim satt den och så får Tile till ett lite ran i Stavanger. Och så kallar man det för en professionell bortekamp eller liksom en, ja, man grävde djupt och hämtade ut ett resultat i en kamp mot ett gott hjemmelag, gott och ambitiöst hjemmelag. Selvfølgelig er det ting att jobba med till och vi ser ju också det här med att de spelar mer direkt i år. Något Bård Flovik var inne på i det här expert eller till, ja, vi hade ju en sak med lite tidigare tillträdare och spelare i förra uke där. De syns lite om situation. Var det intressant att höra Kent Arne Antonsen igår för intervju efter kampen, för han hörtes ut som han menade att de var lite för direkta tidvis. Han säger liksom att de får han tillbaka hela tiden. Tör inte hålla på bollen. Så
det är också, jag snackar med folk i systemet nu på morgonen idag till och med som på en måte sier det samme, tør ikke nok i spillet sitt, og det ender ofte med at man spiller trygge passninger, spiller bak, og så kommer den lange fra Haugård, og det er ikke egentlig det de vil gjøre i så stor grad som de gjør. Så der må de jo bare slippe seg litt mer løs og tørre, og så sitter de jo samtidig og messer om at defensivt begynner de å ligne mer på seg selv og sånn, men det blir ikke det igjen som du snakket om sist, Øyvind. Det er ikke det folk vil høre.
Nei, men dere er inne, og Kentar er inne på noe veldig viktig her. Fordi at det er en ting å huske som var viktig med identiteten, som har egentlig vært i flere år. Det er at Thiel er et lag som de fleste motstandere synes er et helvete eller ekkel å spille mot. Fordi at når Thiel er i storslag, så sliter du med å få tak i ballen. Sånn var det med Thiel før. Ofte så vant de possession, og også ofte vant de den ganske klart. Det gjorde de ikke på Stavanger, det var det Viking som gjorde i går. Og det som skjer da, det at da får Viking lange perioder med et voldsomt trøkk, og de klarer å skape sjanser ut av det. Når Thiel ikke klarer å holde på ballen, som er en del, eller i hvert fall var en del av identiteten, så er det også en måte å forsvare seg på, for at du skårer faen ikke mål, med mindre
det blir litt satt ut, for det er noen som driver og borrer oppe i etasjen nå.
Ja, hvem er det som borrer her?
ja, vi får håpe det er klart sammen med det.
Ja, resonemanget mitt var i hvert fall at en ting, altså når du har barn, så skårer du ikke motstanderen. Det er så enkelt det, og da har du også muligheten til å skape noe. Og du frustrerer motstanderen, og du også får selvtillit og ståpels selv ute på banen. Og det må Thiel prøve å klare igjen, for at hvis det vaskes bort, så er jo en del av det Thiel skal være borte.
Og så er det jo vanskelig å si om det er en tilfeldighet eller ikke, for lenge siden Øyvind er inne på her med i går var det jo ikke en tilfeldighet, det var et valg. Zakarias Oppsal var vraka og kom ikke inn heller, men ikke sant, Ruben Utegård Jensen, Zakarias Oppsal har jo vært selve kjern i den her tidlig identiteten med possession og dominans i ballinnehav mot stort sett de fleste lag. I år har de jo spilt ja, lite i lag. Ruben har stått over et par kamper med suspensjon og skade en skade og Saka var vraka i går. I fjor så spilte de vel sikkert 97% av minuttene i lag på midten.
Ja, det her føler jeg vi må snakke litt om.
Saka var vraka.
Vraka-saka. Som Sondre Koren også påpeker, er det mulig å dominere spillet på samme måte som i fjor når Saka sitter på benken? Han satt altså 90 minutter på benken i går.
Ja, det tror jeg. Altså, han som startet i stedet for han er jo Thiels største talent, kanskje på mange år. Nå hadde jo ikke han noe spesielt god kamp i går da. Men det tror jeg jo kan være mulig. Men det viser seg jo i går at man kanskje savner saker på banen, enn i hvert fall 2023-saker. 2024-saker har jo i beste fall vært variabel.
Ja, og der er det jo noe som lugger. Altså, for han, hvis man skal legge til grunn det innhåpet han hadde mot Vålerenga i køppen, så ja, da skal han benkes mot Viking, og åpenbart. Han gjorde, han styrket ikke sin egen sak med det innhoppet i køppen der.
Men han har jo ikke underprestert, fikk vi høre på fredag.
Ja, vi prøvde å, det var vel du som intervjuet på video, vi prøvde å konfrontere Jørgen Vik med at det var spillere som Saka og Erlien for eksempel som hadde underprestert. Han var ikke helt med på den.
Han benket begge to.
Ja, han benket begge to da faktisk, etter at vi spurte om det.
Ja, er det jeg som har gjort det her?
Nei. Nei, jeg tror ikke vi skal tillegge så mye påvirkningskraft, men det er jo et signal på at han på en måte er enig, og det vet jeg jo flere i systemet der er enig, at det, spesielt de to er litt sånne bilder på at det lugger, at det er litt høye skuldre, og man får ikke til å gjenskape det som var i fjor, og så videre. Men ja, det er bare galt for meg at Zacharias Opsahl skal sitte 90 minutter på benken.
Ja, det da du altså uansett hvordan du snur og vrir og vender på det, så er jo ikke Saka seg selv.
Nei.
Og så er spørsmålet, blir han seg selv hvis han blir vraka nå og kommer inn igjen? Det vet vi ikke. Har litt tro på at Erlien kan bli det. Husker vi tilbake i fjor at ja, Erlien litt sånn kontroversielt ble vraka av Gøte Helstrup, i hvert fall i en kamp, for det flere.
Ja, et par kamper etter, det var vel etter Sarpsborg de hadde blitt gruset der, kanskje. Hvis jeg, ja, det er mulig å huske feil. Ja.
Så kom han tilbake igjen og var litt, meldte seg på der i målkontoen igjen. Kanskje. Den trenger jo ærlig nå.
Ja, ja, og den sånn, trekker litt sånn der Nisselue-parallell til mitt engelske lag Tottenham, som driver og benker James Maddison nå i kamp etter kamp. Så det er sånn, den type spillere der, må du bare få til. Du må ha dem på laget, og det må funke. Da må du, jeg vet ikke, snakke med dem utenfor et eller annet. Altså, Zacharias Opsahl, han skal være inne på det tillaget. Han var en av Eliteseriens beste midtbanespillere i fjor.
Ja, det er noe som ikke helt stemmer der. Og jeg vet ikke om...
Felles nevner også at det er to lag som ikke helt er i dytten for tiden.
Ja, og så... Kan man trene å gjøre da når han kan få resultater? Skal han bare... Han har jo prøvd litt det her og bare... dundra på med en del av de faste, og så bytta litt på wingbackene, og så har det vært noen sånne her naturlige endringer på grunn av suspensjoner og litt skader i midtforsvaret. Du kommer jo til et punkt der du egentlig må prøve noe nytt. Og de som underpresterer, altså hvis du har en konkurransesituasjon i en gruppe, og de som underpresterer, selv om de egentlig ikke gjør det, skal spille hele tiden, da er det jo da blir du litt svarskyldig til de som utfordrer dem om plassen på laget. Vanskelig, vanskelig det her.
Ja, balansegang når det er motgang, ikke sant? Altså det å... Anders var vel inne på det når vi... I hvert fall da jeg satt her sist, når en eller to kamper sier at de må jo... Samtidig må de jo etterskjøpe å sette en elver. De fleste suksessfulle lag har ganske satte elver både i innland og utland. Og så når man da snakker om, de har vel snakket 3-4 kamper nå om at det er forbedring, positive ting å ta med seg. Hvis det er det, hvis man mener det, så må man jo samtidig kanskje, liksom det er balansegangen. Skal du bytte 2-3 hver kamp, så blir det jo litt så starte på nytt, og starte på nytt, og starte på nytt. Se hva som funker. Det blir jo litt vinglatt på en måte også. Det er jo den balansegangen. Man må selvfølgelig ta grep, men så må man jo samtidig på en måte, hvis man mener alvor på at her er vi på vei, vi kan ta med oss noe fra en kamp der vi tappte, så...
Ja. Ja, ja, og det fikk vi også litt respons på Twitter. Det virker som det er 5 serierunder inn og vet egentlig ikke helt enda hva som er deres beste elver.
Nei, det her må de bare finne ut av, for at det poeng og masse seier som han Ruben også var inne på, det trenger til. Det holder ikke bare å vinne 1 og så tape 3-4 og så da rykker du ned til slutt. Så ille er det. Så de må finne ut av det, og de spillere som tok bronse i fjor, der var Saka Opsahl og Vegard Erlien med flere instrumentell i den bragden. Og det er helt sykt at vi sitter her nå med 0 poeng etter 5 kamper, og de er ikke gode nok for laget. Men av Vegard... Det gikk jo ukronologisk. Nå går vi tilbake til hvilken minutt var det? 82, eller hva fanken det var. Holder jo på å score der. Selv om innlegg fra Kentare.
Ser ut som Kentare er ganske, kanskje offside, men veldig nært scoring, og det var ikke noe flagg.
Du tror Vara hadde tatt den?
Kanskje, men okay. Det er mulig at noe ikke så der på reprisen.
Jeg satt jo og skrev børs her, så jeg var kanskje litt langt ned i tastaturet på den reprisen der da. Men ok, så det kan jo ha vært offside. Men ok, da har vi ikke den heller.
Neida, men han er nært der, og det kom aldri noe flagg, og jeg kan ha sett feil der på han er jo veldig nært, nesten sånn, ja, bør få en hårstust eller to på, den, på det legget til og med.
Men den etter 75, den var ikke offside. Det er jo en av kampens største sjanser overhovedet.
Her må jeg påberope meg...
Runa Norheim.
Ja, du er på den, ja. Ja, den har jeg sett. Men jeg må bare si at jeg har ikke sett alle detaljene. Jeg var opptatt med en G2012-kamp her på kvelden, så jeg har prøvd å se meg opp så godt jeg kan.
Kanskje legg de G2012-kamp til Viking til.
Vet du hvor vanskelig med banetid i byen her?
Vet du, det var mye artig.
Da er det løpetrening, tenker jeg. Gi dem ut og spring.
Det var et enkelt valg å prioritere den kampen.
Ja, men, så som det ble, så var det kanskje det. Nei, men Runa Norheim.
Ja, den har vi sett åpenbart.
Gjør en veldig god prestasjon der. Han springer fra og timer den der perfekt. Det gjør ikke han Viking. Det er vel en del han leder det.
Men deretter, rund og keeperen, gå rundt.
Eller satt mellom beina. Altså den der, den er sånn, den er perfekt for han. Altså den, ja. Den der, altså, og han gjør veldig bra.
Han 60 meter der. Det er litt lett for oss å sitte og synse det her da.
Ja, det blir jo det, det blir jo det.
Men, jeg synes jo Ruben Yttergård Jensen var jo fin der i postmatch-intervjuet når han blir spurt om den der situasjonen, og han bare sier at jeg ville ikke ha vært det. Altså, ikke sant, ville du ha klart å satt den, var vel spørsmålet omtrent fra vår reporter David Nyvold, og Ruben sier at jeg hadde aldri kommet til å vært i den situasjonen.
Nei, det hadde han ikke.
For det er jo løpet og bevegelsen og farta og alt mulig til Runar Norheim, masse av X-faktoren i han som gjør at han kommer til den sjansen, og forhåpentligvis mange flere sånne sjanser. Og Runar har jo hatt en kjempepositiv kurve faktisk i denne tøffe perioden for TIL, og det sier jo veldig mye. I et lag som sliter, så har Runar bare liksom blitt mer og mer positiv, og det er jo utrolig spennende.
Han var veldig god til tider i den kampen, og så hadde han egentlig en ganske traurig start på andre omgang, med litt sånn ballmist og fæl tvers over inn i banen, som vi har sett før, men han spiller seg opp igjen. Og jeg tror litt av mantra der er at han skal få lov å gjøre feil, fordi at hvis du sitter der og er livredd for å gjøre feil, så knyter du deg, og da blir du bare en sånn en skygge av deg selv. Så han har virkelig vært en av de få positive tilspillerne i 2024.
Han og Guddal, får vi vel si, kommet inn og gjort plassene til sine.
Og så var Høgo litt tilbake i går også.
Ja da.
Til nå så har vel kanskje sesongstarten vært litt sånn midt på treet. Det liksom før Høgo sin del, men i går var han jo strålende.
Men, sånn. Men hva er det som skjer der på 1-0? Jeg prøver liksom å se den litt i reprisen. Det er jo da en godt innoverskudd corner fra han der, Tripic. Og der står det jo som vanlig noen i zone, og noen skal markere. Hvis jeg ikke tar feil, så er det vel han Kent Are som har litt av den der salvesen. Og så klarer han sikkert med noen sånne sperretrekk å komme seg unna. Som da ender opp med at han Guddal må prøve å vinne den duellen med salvesen. Klarer det ikke. Og da er det nok et dødballmål. Imot. Det er jo, vi har jo snakket om det her, det er jo det som vi må få bort her. De har snakket om det selv også.
Straffa og dødballer, det er det som senket dem i går.
Ja.
Og har gått igjen.
Nei, de forsvarer seg jo på en del dødballer her, klarer de jo renske unna. Men det blir jo litt sånn tynt når det glipper igjen da. Pluss en straffe igjen.
Ja, og så nå er det på 5. 0 poeng, og 5 kamper som dro jo frem på det samme sosiale mediet som jeg nevnte tidligere, at hvis du tar de tilsvarende kampene i fjor, og da erstatter Kristiansund som en nyoppbruker med Stabæk som en nyoppbruker i fjor, Stabæk borte, tar den i stedet for Kristiansund borte, så er det jo 5 kamper der TIL tok 15 poeng i fjor.
Yes.
Vant alle. Brann hjemme, Sarpsborg hjemme, nei, ja.
Ja, Maitra og Rea dypt inn på overtid.
Ja, snudde den fra 0-1 til 2-1 der.
Haugesund hjemme, Viking borte, og så Stabæk borte. Hvis du tar de 5, så er det full pott og i år det null. Det ikke bra. Og hvor lenge kan det her, for jeg jo...
Men de kan ta igjen tre nå til helga, for de tappte mot Odd hjemme.
Ja, det riktig det.
Ja, there is a chance.
men så skal de igjen vinne på Aspmyra da. For,
ikke sant? Ja, da du langt i leksa, bak leksa. Ja.
Nei, men altså, jeg tror fortsatt ingen av oss sitter her rundt bordet og sier at den og den må gå. Men det her kan jo ikke være evig uten at... styret begynner å tenke på den her store røde knappen som vi nevnte i forrige podcast da Lars-Peter Kremmer Andresen var gjest her.
Nei, altså, styret hadde jo noen møter med både sportsjef og Jørgen Vik og sikkert flere til i forrige uka, før denne Vålerenga-kampen. Etter det så har de røkket mot Vålerenga ut av køppen, som kunne vært en sånn fin gullrot å ha utover i sesongen, som der flere store lag har røkket ut. Jeg skal ikke rippe opp for mye det. Men de tappte den etter det der lille krisemøtet da. Og så tappet de mot Viking. Som, by the way, var forventet. Men måten det skjer på når du er så nært, og ta i hvert fall ett poeng, kunne ha stjert alle tre poengene. Og da står det igjen med null. Så ja, da er det ekstra kjedelig og kjipt.
Er det noen, tror vi noen roller er i fare her hvis de ikke vinner mot Odd? Eller må vi la det gå liksom Odd glimt borte Rosenborg hjemme, hvis vi prøver å trekke linja dit?
Så det du spør om er jo at
hvor lenge?
Hvis TIL taper mot Odd, så har de spilt altså 6 kamper. Da, ja, det er greit, det er 24 igjen, men likevel, du nærmer deg jo. Altså, det er ganske mye av sesongen, egentlig.
Det er en femtedel, 20% av sesongen.
Ja, da blir det svett for noen av hver. Det er helt sikkert.
Ja, nei, vi har jo ikke noe...
Nei, jeg på en måte blir litt sånn svarskyldig der. Altså, ser man litt sånn... Jeg er helt enig at 6 kamper nå... Odd, Ruben Yttergård Jensen sa det vel nesten rett ut. Altså, Odd er en must win for TIL nå. Det er... De må slå Odd i serien nummer 6 nå, og få 3 poeng på konto før den Glimt-kampen, men det er jo egentlig svikten til nå, sånn, den store svikten, det er jo de 3 kampene på rekordrad etter serieåpningen mot Brann, altså at Haugesund, Sarpsborg og Kristiansund borte den siste da, gir 0 poeng. Det er jo der de har gitt ifra seg en 6-7 poeng kontra hva man burde ha. Nå kommer det tøffere kamper. Jeg tror altså, står de med 0 poeng til Rosenborg, og det er jo faktisk ikke helt utenkelig. 3 kamper mot Odd, Glimt og Rosenborg. Da tror jeg det er forandringer der oppe. Kanskje før. Klart, 0 poeng til 8 vil vel være noe sånn rekord i Eliteserien. Kan vi skyte inn helt kjapt der at 6 tap på rad ble jo lansert i går, altså hvis de skulle tape nå mot Odd i neste. Det gjorde både Brann i 2021 og Hønefoss i 2010. Begge kom faktisk på kvalik. Mm. Brann rykket ned mot Jerv, men begge berget seg unna direkte nedrykk med 6 tap i de 6 første, men du er på det nivået at det er kjempetrøbbel egentlig hele sesongen ut, historisk, å tape så mye i begynnelsen.
Jeg ser litt på tabellen her, gutta.
Jeg skulle til å si det over seg. Jeg så at Kristiansund og KFUM, de 2 nyopprykka lagene, har altså 9 poeng hver.
Og Fredrikstad har vel mer enn det?
Ja, så de nyopprykka lagene er da i snitt, da, hvis det, nå så jeg ikke helt på Fredrikstad, men i snitt cirka 10 poeng foran.
Ja.
Det er mye.
Ja, hvis det er lag du liksom skal hente inn, så begynner det allerede å bli ganske mye,
ja. Ja, hvem skal man da, hvis man skal se på, altså, HamKam, Sandefjord og Haugesund da, på 6, 4 og 3 poeng, eller Haugesund og HamKam har spilt både 1 og 2 kamper mer.
Hvis vi bare kan si, sånn, det her blir litt absurd, men HamKam er et lag du må ha bak deg. Det kan jeg si med 100% sikkerhet nå. Hvis du skal berge plassen i Eliteserien 2024, så må du ha HamKam bak deg. Det er jeg ganske sikker på. 100% sikker og ganske sikker. Ja, whatever. Og så har du Sandefjord.
Nesten fristende å si det samme om dem. Særlig si at Thiel og Sandefjord med den her...
Hengekampen.
Ja, så de har av de resterende 25 kampene til de to lagene, så er to av dem intern.
Mm-hmm.
Det blir veldig viktige kamper mot Sandefjord.
Har dere tatt en kvalikplass hvis dere kan få den tilbudt nå?
Ja.
Tror dere Jørgen Vik hadde gjort det?
Ja, det vet jeg ikke.
Gard Holme da?
Ja. Nei, jeg vet ikke. Sandefjord borte, ja, det er jo plankekjøring selvfølgelig, den hengekampen. De driver jo bare å pløye over Molde og litt sånt. Så det er, ikke, det er ikke noe å være stresset for i det hele tatt.
Neida. Molde, de er ikke gode nok.
Ja, det er jo for øvrig. Når Molde tappte for Sandefjord, det er jo nesten bare å dele ut seriegull til Bodø/Glimt allerede. Men det var en digresjon.
Men du har trøkk på den store knappen omtrent, Anders. Hvis du, altså kvalik, du tar kvalik nå i dag. Det, ja. Det overrasker meg av en...
Ja, så, sånn som situasjonen er nå, ja.
Ja, du gjør det.
Og jeg følger deg i kamp 8 her, Rosenborg hjemme. Kan fort være en sånn her en skillelinje når det gjelder om man faktisk føler at her må vi foreta oss et eller annet.
Tror dere at det går så langt? Men ikke sant, nå sitter vi da og forutsetter at de bare skal tape her. Så de må jo, altså...
Ja, det, selvfølgelig, det er forutsetninger.
Tror vi ikke at de slår Odd?
Må jo tro at det skal være mulig. Det bør være mulig.
Mikael Nord og Engebrigtsen på besøk her.
Jo, jo.
Det blir fire veldig lange dager for alle i Thiel, i og rundt Thiel hvis det skal bli tap mot Odd.
Er Odd videre i køppen? Har vi kontroll på det? Skal de ut og slite litt i gjennom? Det må vi finne ut av.
Ja, det tror jeg. Men Odd er jo, i hvert fall det vi husker, at Odd er jo et lag som de siste årene har plagt Thiel en del her oppe.
Ja, de vant jo her i fjor.
Ja, gjort noen gode kamper her oppe, og vet kanskje hvordan de skal stå mot Thiel. Det gir jo ikke akkurat grunn til sånn superoptimisme.
Odd tappte 5-4 i køppen mot Sandnes Ulf.
Ja, riktig.
Og, stemmer. Litt skadeplaget, og det er en del andre faktorer som gjør at, ja, jeg er enig i at sånn intern så har det vært litt sånn bogey-team, Odd, ja. for Thiel, men...
Tappte mot Fredrikstad i går da, med to ganske sene mål. Så de kommer ikke med strutt ikke med selvtillit. Røkke mot Sandnes Ulf i køppen.
Ja. Thiel vant jo borte mot Odd da på høsten i fjor. En av to ganger de har vunnet i Skien. Men det var i fjor igjen. Vi skal ikke snakke så mye om hva de gjorde i fjor, for da hadde de ledet tabellen etter de fem kampene her.
Mm. Så nei, altså, de må bare slå Odd, og så er det jo selvfølgelig 16. mai mot Bodø/Glimt. Der tror jeg jo at Bodø/Glimt aldri har vært noe større favoritt. Rett og lett å bli historieløs, og de som er på X og Twitter og kan det måtte være, de må gjerne arrestere meg. Det tar gjerne imot noen andre forslag, men har Glimt vært større favoritter mot Thiel enn dem i 16. mai 2024?
Kan hende hvis du går bare et par tre år tilbake. Glimt var... fyrte på alle sylindre og pløyde gjennom ligaen, og Thiel var relativt fersk opp i Eliteserien etter opprykket sitt, og da var du vel omtrent der.
Jeg kommer på to kamper i nyere tid. Det ene er jo nedrykket i 2019, da Glimt tok vel sølv det året, var på vei opp, da 4-0. Jeg var på den kampen, og Runar Espio snakket om den her tilbussen som rullet inn når du ikke trodde ting kunne bli verre. den, og så var det vel serieåpningen for to år siden. Da husker jeg faktisk Patrick Berg skrøyt av Thiel, og at de var mye verre å spille mot enn mange kanskje trodde. Det var liksom på begynnelsen av det her Hellstrup-oppturen skulle det vise seg. Det ble jo nummer 7 det året, men de tappte jo serieåpningen mot Glimt 3-0.
Jeg tror overhodet ikke Glimt, og det er veldig langt frem nå faktisk. Nå, altså, vi er jo på 10 dager, ikke så langt frem. Jeg tror ikke Glimt kommer til å valse over Thiel. Så, og det her er jo alltid spesielle oppgjør med slag om Nord-Norge, alt det der opplegget der, og det er ekstra følelser tilknyttet det her med alt det som skjedde i januar. Og Glimt, ja, jeg så ikke den kampen i går, men de vant altså 1-0, og de lugger jo litt for dem også. De får med seg poengene, altså de, men det bøttes jo ikke inn mål akkurat her og nå for Glimt. Det er et lag som er veldig glad i å ha possession, slår til sies når lagene står i ramma, som vi sier. Så det kan bli mye sånn på på Aspmyra, og det blir ikke mye mål av det, men du har jo kontroll når du sitter og bare skyr ballen fra side til side. Så da får vi se om Jørgen Vik og Gard Holme har en god plan for hvordan de skal løse det der.
Jeg husker, jeg spurte jo Vegard Erlien i Mixon etter tapet mot Sarpsborg for en uke siden om det her med de kampene som kommer, og ja, at det liksom kunne se ut som blir tøft å ta en del poeng før 16. mai, og Vegard Erlien sier da at ja, men er ikke 16. mai en god dag å snu det på? Det er noen kamper imellom der, men jeg tror jo for Vegard Erlien, Jakob Romsås, Jao Paintsil, de har hatt veldig gode opplevelser på Aspmyra. Kanskje, helst med 3 poeng mot Odd før det, men kanskje kan en sånn kamp være med å blåse liv i sesongen til at du får inn de her guttene som har gode opplevelser der, kan få komme tilbake til en arena der de har på en måte lyktes før, og kanskje få i gang sesongen sin litt. Man setter jo og venter på noe fra Romsås, fra Erlien, noen øyeblikk som på en måte drar dem i gang tilbake inn i 2023-formen. Kanskje er det akkurat på Aspmyra det kan skje?
Jeg husker en sånn Bård Flovik-sesong for noen år siden. De dro til Lerkendal tid, ja. 16. mai.
Vant 2-1.
Ikke snakk om å være noe favoritt, sånn skikkelig underdog.
Ja, ja, ja.
Og så vinner de 2-1 på Lerkendal.
Ja. Aron Sigurdarsson, er vi der?
Jeg tror vi er der. Ja. Så selvfølgelig, det er jo det er fullt mulig å vinne på Aspmyra, men ingen skal komme og fortelle meg noe annet enn at Glimt kanskje da er tidenes favoritter i en kamp i slag om Nord-Norge.
Det er ikke mye odds på hjemmeseier.
Da kan tid være festbrems.
Ja, ja.
Det var vel nesten oppimot 10 odds på begge de to kampene i fjor på Aspmyra, der TIL kanskje var litt uheldig som ikke vant begge, eller var uheldig som ikke vant begge. De vant bare 1 av 2.
Ja, hvis de nå bare gjør jobben mot Odd, jeg sier ikke at de ikke har noe press mot dem, så det har de selvfølgelig, det er både prestisje og poengpress og alt sånt 16. mai, men gi dere nå en greie arbeidsbetingelse, slå nå Odd uansett hvordan det skjer på, om det er liksom en dritkamp med et mål tidlig og bare forsvare seg inn, det gir jeg faen i. Men nå handler det bare om å få de 3 poengene på Romsa Arena på søndag, og så kan du jobbe videre derfra. Hvis du da spiller uavgjort eller taper den, så du skaper sånn umenneskelig press både på deg selv og hele organisasjonen og ja, hele byen faktisk, at det blir vanskelig å se frem til denne 16. mai-kampen.
Og da tror jeg vi skal sette punktum. Bare nevne kort at du spådde vel klinkrett, Øyvind. 2-1, men det var ditt tips.
Ja, men jeg spådde også Vegard Erlien gold da, så det var jo
Pytt, kan ikke få alt rett.
Nei.
Og så tror jeg vi rett og slett i dag, siden du nevnte det, Lars, vi står over Hi Philip. Vi runder av med noen bevingede ord fra Runar Espejord. Snakkes.
Vi treffer ikke på passning, vi klarer ikke å dempe ballen, vi klarer ikke å... Vi har null rytme, vi har absolutt ingenting. Ingenting å stille opp med her i dag. Kvaliteten er for dårlig, utførelsen for dårlig, alt for dårlig. Om man ikke tror at det kan gå verre, så kommer TIL å overraske og vise at det kan det.